დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო გარემოზე კვლავაც, ამჯერად აქცენტით ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ოლქებზე. 2 ოქტომბრის არჩევნები და ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში. ჩვენი სტუმრები არიან არნოლდ სტეპანიანი, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე, და დარეჯან გიორბელიძე, ამავე ორგანიზაციის არჩევნების მონიტორინგის პროგრამის კოორდინატორი. ქალბატონო დარეჯან, ბატონო არნოლდ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მნიშვნელოვანი არის ეს ნაწილი ძალიან საქართველოს მოქალაქეების და შეიძლება ითქვას სპეციფიკურიც ყოველ არჩევნებზე. მინდა რომ მე ვნახე თქვენი ანგარიში შუალედური არჩევნებზე დაკვირვებისა. ვიცი რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი საქმე გექნებათ არჩევნებამდეც, არჩევნების დღესაც და შემდგომაც, და ინტერესით დავაკვირდებით, რა თქმა უნდა, ვითანამშრომლებთ მათ შორის ამ ეთერებშიც. ვიდრე შევუდგებოდეთ გარემოზე საუბარს, გარემოზე, რომელიც არის ქვეყანაში ეთნიკური უმცირესობებისთვის, კონკრეტულად ამომრჩეველთა ამ ნაწილისთვის, ვისურვებდი რომ ამ განსხვავებებზე არ გველაპარაკა, მაგრამ რეალობა გვაქვს ასეთი. მინდა კითხოთ ბატონო არნოლდ თქვენს გადაწყვეტილებაზე. ვიცით უკვე ფაქტია შემდგარი, რომ საკონსულტაციო ჯგუფი ცესკოსთან არსებული დაიშალა, რომლის წევრის თქვენ ბრძანდებოდით. ორიოდე დღის წინ, თუ არ ვიცი, ორიოდე დღის წინ განაცხადეთ, რომ ტოვებდით ჯგუფს, და შემდეგ უკვე ცნობილი გახდა, რომ მთლიანად დაიშალა ეს ჯგუფი, რადგან აღარ იყო საკმარისი რაოდენობა. მარტო არ ყოფილხართ, ანუ ვინც დატოვეთ ეს ჯგუფი, საკმარისი რაოდენობა იქ წევრებისა. რატომ არ გამოვიდა ის, რაც უნდა გამოსულიყო? ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკი ამ ეთერებში სხვა რესპონდენტებთან ერთად ამ ჯგუფის არსზე. რატომ ჩაიდო ეს შალმიშელის შეთანხმებაში? რა არ გამოვიდა? ფაქტია, რომ რაღაცას თავადაც ცდილობდით.
ხო, ну რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ მივიდეთ ბოლომდე, ყოველთვის ვცდილობთ რომ მივიღოთ მონაწილეობა. მიუხედავად იმისა, უმცირესობაში ვიქნებ თუ უმრავლესობაში ვიქნებ, ისეც კი ვართ უმცირესობაში, ბოლო 20 წელი ამ რეჟიმში მუშაობთ. ასე რომ ჩვენთვის არ იყო რაღაცა სიახლე, ან ახალი რეჟიმი არ ყოფილა. ვიცოდით რომ ვიქნებით უმცირესობაში, თუმცა მაინც გადავწყვიტეთ რომ ვიბრძოლოთ და ვეცადოთ გავიტანოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივად ამ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რომელიც აკვირდება არჩევნებს დავრჩით მარტო, მაგრამ მაინც ისეთი არაპოპულარული გადაწყვეტილება მივიღეთ და დავრჩით.
ხო, ერთგვარი.
ასევე მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენთვის პრინციპული პოზიცია რომ მივიღოთ მონაწილეობა, როგორც უმცირესობებისთვის მივიღოთ მონაწილეობა ყველა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ პროცესში. კიდევ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რა ვთქვა, ცირთულეები გვაქვს ამ პროცესში, და ანუ არალოგიკურიც გამოდის, როცა ვამბობთ რომ გვინდა მივიღოთ მონაწილეობა და დაგვპატიჟეს, ანუ ვთქვა, დაგვირჩიეს და უარს ვამბობთ მაგაზე. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ რომ მივიდეთ ბოლომდე. თუ შეუძლებელია უკვე და ხედავთ რომ აზრს კარგავს, მაგრამ ისე კი არა, ვთქვა, პროგნოზირებაც კი არ ვაკეთებთ, აი აზრი არ აქვს და ვერ შევძლებ და ვერ გამოვა და ასე შემდეგ, ვცდილობთ მაინც რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო, ჩვენ კი დავტოვეთ 2-3 დღის წინ, მაგრამ უკვე დაახლოებით ბოლო ერთი კვირა ფიქრობდით მაგაზე, რომ ხედავთ რომ აზრი აქვს დაკარგული.
აი ეს ბოლო რა იყო?
ბოლო იყო ის, რომ ნახეთ რომ ჯგუფი, ნუ აბსოლუტურად არაადეკვატურია, ასე ვთქვათ, ნუ შეუძლებელია რა ვთქვათ რამე საკითხების გატანა და შეუძლებ მომავალში ვთქვათ. შეუძლებელი იქნება ჯანსაღი პროცესის წაყვანა, წინწაწევა და ასევე, ნუ უკვე ხედავდით რომ კვორუმიც კი არ იქნება მალე, ვთქვათ, რომ მოგვინდეს კიდევაც, რომ ვთქვათ, რაღაცა ვთქვათ, ისეთი ვქნათ, რომ შევძლო და გავიტანოთ ჩვენი. ასე რომ გადავწყვიტეთ, რომ დავტოვოთ, მაგრამ ჩვენამდე მოასწრეს რამოდენიმე არასამთავრობო, თუმცა მაგას ახლა ტექნიკური ისა.
მესმის ხო.
ხო, გადავწყვეტი, მნიშვნელობა არ აქვს მაინც დავტოვოთ.
სამწუხარო კი არის, რომ ეს ბერკეტი, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო სამოქალაქო ორგანიზაციების შემადგენლობით, ბერკეტი კიდევ უფრო ახლო დაკვირვებისა პროცესზე მონაწილეობა რეკომენდატორების
ბატონად კი არ იყო შექმნილი ეს
საარჩევნო დავების გადაწყვეტა.
დავები ერთი შესაძლებელი იყო.
ფაქტულად კი არ იყო ჩადებული, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებაში ამ ტიპის მექანიზმი და საკმაოდ ქმედითი მექანიზმი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა რომ ყველაფერი მოხდა ის როგორც ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ.
კეთილი, ხო, ანუ ეს ნაწილი დასრულდა რომ ეს.
და ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა რომ ალბათ გავამართლებ ესე ვთქვა ჩვენს კოლეგებს იმ დანარჩენ სამ ორგანიზაციას რომელიც არ შევიდა.
ერთი აცესულა და ორი
აცესულა ალბათ ხო, ნუ კი და ამ შემთხვევაში ალბათ ვიტყვი იმას რომ მართლები იყვნენ, იმიტომ რომ იტამთავდა ისე როგორც დამთავრდა და თუმცა კიდევ ერთხელ მომფრომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ მივიღოთ მონაწილეობა. იქაც სადაც ვთქვათ ძალიან რთულია და ვიცით რომ თითქმის შეუძლებელია რამის გაკეთება ესე ვთქვათ.
მათ შორის შეიძლება ასეთ პროცესად დასახელდეს თუ მთლად ასეთად არაფასებთ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევას, შერჩევას უბრალოდ რაც ესე ვთქვათ ევალებოდა ჯგუფს კომისიას რომლის წევრიც ასევე იყავით. ეთეთი აქტიური წევრები.
ამ შემთხვევაშიც მინდა გითხრათ, რომ ისე ძალიან ხშირად აქვს განსხვავებული პოზიცია იმის გამო, რომ ჩვენ მაინც სხვა პრიზმით უყურებთ ყოველნაირ პროცესს. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი ყოფილი თავმჯდომარის პოლიტიკის გაგრძელება ამ დარგში და მე ყოველთვის ვამბობდი და ვიტყვი კიდევ ზოგ კონცენტრში ვიტყვი, რომ ალბათ ყველაზე აქტიური სახელმწიფო უწყება საქართველოში, რომელიც ზრუნავს ეთნიკურ უმცირესობებზე. სამწუხაროა, მაგრამ ეცეა. იმიტომ რომ სხვა სამინისტროები არსებობს და სხვა სახელმწიფო უწყებები არსებობენ, რომლებმაც უნდა იზრუნონ მაგ საკითხზე, მაგრამ რეალობა ისეთია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია უფრო მეტს ფიქრობს და უფრო მეტს აკეთებს მაგ მიმართულებით, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტობრივად ფლაგმანია ამ სფეროში. ასე რომ ჩვენ ამ პრიზმით უყურებთ პროცესებს უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ. მეორე, ნუ თავისთავად ხო სანამ ხმა მივეცით ან მოკლედ თავმჯდომარეს, ვესაუბრებ მანამდე ვიცნობ კიდევაც და დაგვპირდა კიდევაც მრავალრიცხოვანი საქართველოს, რომ ამ საკითხებს დიდ ყურადღებას მიაქცევს და მინდა გითხრათ, რომ ახლა მომავალში ექნება უკვე შეხვდა ეხლა ვთქვა ეთიკურ უმცირესობათა საბჭოს და ასევე ახლოს მომავალში ექნება ვიზიტები მარონში და ახალქალაქში, სადაც შეხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ახალგაზრდებს და თავისთავად სულ მუდმივ პროცესში ვართ, ესე ვთქვა, მოლაპარაკების, მათ შორის ანგარიშის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით
და ასე შემდეგ. კი, მინდა გადავიდე.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ინდო მინდა გითხრათ. ყოველთვის რაღაცა ხდება ქვეყანაში, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ეთნიკურ უმცირესობების ესე ვთქვა ყოველთვის და ჩვენ ვცდილობთ რომ პულზე გვეჭიროს ხელი და ვიყოთ იმ გეზზე რომელზეც ვართ.
არნო სტეფანიანი არის ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენი სტუდიის სტუმარი ასევე მრავალრომანი საქართველოს წარმომადგენელი, არჩევნების მონიტორინგის პროგრამის კოორდინატორი დარეჯან გიორბელიძე. მსმენელებს გეუბნებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით, სავარაუდოდ 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ის ლაივის ქვეშ და მივაქცევ ყურადღება ეს თქვენს კომენტარებსაც. მინდა გარემოზე გადავიდეთ ხო ბატონ დარეჯანთან. გავეცანი ანგარიშს, არის როგორც ასე ვთქვათ პოზიტიურ ცვლილებებზე იქ ლაპარაკი და ეს არ არის ანგარიში ჩვენი აუდიტორისთვის ვიტყვი საკუთრივ და მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების რაკურსით, არამედ არის ზოგადი შეფასება, მთლიანად შეფასება პროცესის და მნიშვნელოვანი იყო ასე ვთქვათ გაცნობა ამ თქვენს მასალასთან. არის როგორც პოზიტიური მხარები და ცვლილებები, არის ასევე პრობლემები ასახული, რომლებიც შეიძლება და მნიშვნელოვანწილად არის მსგავსი სხვა ანგარიშებში ასახული პრობლემებისა, მაგალითად ვიტყვე რაც შეეხება აი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებას სამსახურებიდან და ასე შემდეგ. რომ აგვიწეროთ მოკლედ ეს სურათი, რაც თქვენ დაინახეთ ამ პერიოდში, აკვირდებით გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ოლქებს. თუ შეიძლება ესეც რომ გითხრათ, თქვენი დაკვირვების არეალი რა არის და
დიახ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ორგანიზაცია უშუალოდ მიმართულია ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის გაღრმავებაზე. ჩვენ მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში არჩეული გვაქვს 21 ოლქი, სადაც მრავლად არიან წარმოდგენილი ეთნიკური უმცირესობები. რა თქმა უნდა, არჩევნები არ არის უშუალოდ არჩევნების დღე და ჩვენ გვაინტერესებს ის მთელი წინა პერიოდი, წინასაარჩევნო პერიოდი, როგორ მივედით არჩევნებამდე. ჩვენმა ორგანიზაციამ 1 ივნისს დაიწყო სადამკვირვებლო მისია და სადამკვირვებლო მისია 1 ივნისიდან დაიწყეთ იმ 4 განსაკუთრებით მნიშვნელოვან რეგიონში, სადაც წინა არჩევნებზე უფრო მეტი ხარვეზები გამოვლინდა და ეს იყო ნინოწმინდა, ახალქალაქი, მარნეული, დმანისი. ამის შემდგომ უკვე დაემატა 1 აგვისტოდან დაემატა 17 ოლქი და ჯამში ჩვენ ფარავთ 21 ოლქს და შესაბამისად 21 ოლქთან დაკავშირებით არის ჩვენი ანგარიში ყველა პრობლემა, ან ყველა დადებითი მომენტი, რაც გამოიკვეთა წინა საარჩევნო პერიოდში ამ 21 ოლქში, ეს არის ასახული ჩვენს ანგარიში, შუალედურ ანგარიში.
თქვენ ასევე განმარტებული გაქვთ წყაროები ინფორმაციისა, რასაც ეფუძნება ეს
ანგარიში. ინფორმაციის წყაროები, ეს არის მედია საშუალებებით მიღებული ინფორმაცია, ეს არის საჯარო დაწესებულებებიდან მოპოვებული საჯარო ინფორმაცია, ეს არის უშუალოდ ამომრჩევლებთან შეხვედრა და მნიშვნელოვანი აქვს თქვათ ის, რომ ჩვენ ამ 21 ოლქში ვაკვირდებით 21 გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით. ისინი მუდმივად ეცნობიან ამ სიტუაციას, როგორი არის, მათ შორის ხდება თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია, რომელი პოლიტიკური სუბიექტები და პარტიები აქტიურობენ წინა საარჩევნო პერიოდში და სწორედ მათი მეშვეობით, ამ 21 გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით ვიღებთ ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც არის აღწერილი ჩვენს ანგარიშში. ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ და არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ მედიისგან მიღებული ინფორმაციით. ის როდესაც ჟღერდება რაღაც მედიაში, ჩვენ ვცდილობთ რომ ადგილზე გადავამოწმოთ და არ დავეყნოთ მხოლოდ ამ ინფორმაციას, ჩვენ დამკვირვებლის მეშვეობით მივიღოთ ინფორმაცია გადამოწმებული, რომ იყოს ეს ფაქტები დაბალანსებული და ყოველმხრივ შემოწმებული.
და რა სურათია, რა თავარია, ანუ
ხო, გეტყვით. კი ბატონო, გამოიკვეთა და თუ დიახ, რადგან გაიცანით უკვე ჩვენს ანგარიშს, ალბათ ნახავდით, რომ არის გარკვეული დარღვევები, ეს არის თუნდაც სამსახურიდან გათავისუფლებები და წინა წელსაც ნინოწმინდა ახალქალაქში იყო ესეთი ფაქტები, ათამდე პირი გათავისუფლდა სამსახურიდან. არის ასევე სხვა დარღვევებით, ერთ შემთხვევაში ჩვენ დამკვირვებელს შეეზღუდა დაკვირვების უფლება და სხვა. მაგრამ საერთო ჯამში დღეის მდგომარეობით ნორმალურად მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია და გარდა ამისა მინდა აღნიშნო, რომ აგვისტოსთვის ბოლომდე თითქმის არ შეინიშნებოდა რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ანუ არ იყო აქტიური წინა საარჩევნო კამპანია, ძირითადად მართველი გუნდი აწარმოებდა აქტიურად, მაგრამ ეხა უკვე გვაქვს ის ტენდენცია, რომ ყველა აქტორი, რომელიც ჩართული არის არჩევნებში, წინა საარჩევნო კამპანიას
აქტიურად ეწევა. მათ შორის თქვენი დაკვირვების რეგიონებში.
კი, ჩვენი დაკვირვების რეგიონებში საუბრობთ, იახ, იმიტომ რასაც არ ვაკვირდებით, ბუნებრივია ხა იმასთან დაკავშირებით.
ასე როგორც დაფიქსირებული ბიუჯეტებში ცვლები, ასე ვთქვათ, სანამ დაიწყებოდა საარჩევნო კომპანია.
ოფიციალური
გარკვეული აქცენტები გაკეთდა სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ მიმართულებებზე, ასე ვთქვათ, რაც სამწუხარო ტრადიცია უკვე კომპანიაში ყველგან კეთდება და ცუდია ძალიან, მაგრამ ნუ რაც გვაქვს ისაა.
ასევე იყო იქ აღნიშნული და ვიცი რომ ყურადღება გაქვთ მეცოლის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების დაკომპლექტებაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობას. განსხვავებული სურათებია ძალიან, ესეთი გრაფიკები გაქვთ და კარგია რომ ესე თვალსაჩინო ჩვენ.
დიახ, უფრო თვალსაჩინო რომ ყოფილიყო, ვცადეთ რომ საზოგადოებისთვის მეტად ახსაკმელად მიგვეწოდებინა ეს გრაფიკები. რაც შეეხება დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, ალბათ ნახავდით კიდევაც ჩვენ ანგარიში, ჩვენ გვაქვს გარკვეული კითხვები ამ დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ 8 პროფესიული ნიშნით არჩეულ წევრთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის გამოკვეთა, რომ ზუსტად 8 იყო ხოლმე ძირითად შემთხვევებში წარმოდგენილი კანდიდატი, რომელიც უნდა ყოფილიყო.
8 ვაკანსიაზე 8 კანდიდატი, ხო?
კი ბატონო, ძირითად შემთხვევებში ესე იყო. და ჩვენ მიუთითეთ კიდევაც, რომ ამის, როდესაც გავარკვეთ აი მონიტორინგის შედეგად, გამოიკვეთა, რომ ცირი ანაზღაურება, აი ამ კომისიის წევრის ცირი ანაზღაურება, გარდა ამისა, ეპიციტუაციიდან გამომდინარე ხალხს არ სურს ხოლმე, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ საქართველოს მოქალაქეებს არ სულ მიიღოთ მონაწილეობა და გარდა ამისა კიდევ გამოიკვეთა ესეთი მომენტი, რომ რა ძირთადად ფიქრობენ ადამიანები, სკეპტიკურად უყურებენ ამ ყველაფერს და სურთ რომ თავი შეიკავონ ამ პროცესებში ჩართვისგან. ამიტომ არ იყო მაღალი აქტიურობა სამწუხაროდ გამოცხადებულ კონკურსში.
თავად საარჩევნო პროცესი ყურებენ სკეპტიკურად, რომ
არა, აი არჩევის პროცესი. ფიქრობენ, რომ მუდმივად კი ადმინისტრაციაში მუდმივად ისპირები იღებენ მონაწილეობას, ვინც ყოველთვის იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას.
აჰა, მაინც არ ამიყვანენ და ამიტომ არ მონაწილეობს ეს მოტივი.
ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო.
რა ამ პროცესზე გაქვთ ესე ვთქვათ საკმაოდ ესეთი ნიუანსური აღწერა პროცესის? თქვათ იქ არის პლუსი გამჭვირვალების ნაწილში, მაგრამ რა არის კიდევ ის, რაც კითხვის ნიშნებს ვადებს? არის ანგარიშ ამ შერჩევის დროს თქვათ გადაწყვეტილებების მიღება საოლქოს მიერ იქნება ეს თუ უბნების საუბნო კომისიების დაკომპლექტებას გულისხმობ?
საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების დროს შერჩევის მომენტში ჩვენ ვერ დავინახეთ, უბრალოდ ჩვენმა დამკვირვებლებმა, რომელიც 14 ოლქში 21-დან 14 ოლქში ჩვენ მოვახდინეთ მთლიანად ამ პროცესის დაკვირვება, როგორ ხდებოდა მათი შერჩევა. შერჩევის დროს გამოიკვეთა ასეთი რამ, რომ კრიტერიუმი ვერ დაინახეს, რა კრიტერიუმის მიხედვით ხდებოდა ჩვენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შერჩევა. გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში წარმოდგენილ განაცხადებში ისინი არ უთითებდნენ გამოცდილებას. შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომელთაც მათი შერჩევა უნდა მოეხდინათ პროფესიული ნიშნით, ფიზიკურად არ მიეცათ საშუალება, რომ მათი პროფესიური მხარე შეეფასებინა. გარდა ამისა, ჩვენი მოქმედგამდებლობა არ ითვალისწინებს გასაუბრების ჩატარებას, რაც დამატებით ძალიან ეს არის არ უქმნის საშუალებას, არ აძლევს კომისიის წევრებს, რომ მოახდინონ მათი შეფასება. დიახ, გარდა ამისა შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ყველაფერი ერთად რამოდენიმე შემთხვევაში გამოვლინდა, როდესაც მაგალითად კომისიის წევრები, რომლებიც იყვნენ და არჩევის პროცესში ჩართული, საერთოდ არ იცნობდნენ ამ ადამიანებს, ვისაც განაცხადი ჰქონდათ შემოტანილი და ვერ მოახდინეს უბრალოდ როგორ შეეფასებინათ და სხვა გვერდით მჯდომი კომისიის წევრისგან იღებდნენ ხოლმე ინფორმაციას. იყო შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც მათ ტელეფონზე გასაუბრება მოახდინეს და აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ თითქმის ყველა ოლქში დაიწერა განსხვავებული აზრი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მიმართ, რომელმაც საკმაოდ კრიტიკულად შეაფასეს, რომ მათ სწორედ არ მიეცათ საშუალება, რომ გაცნობოდნენ ამ კანდიდატებს და ისინი შეეფასებინათ ისე, როგორც საჭირო იყო და გამოევლინათ რა მახასიათებლები ექნებოდათ, რა უნარჩვევები, რომ წარემართათ სწორად და სამართლის ფარგლებში ეს პროცესი.
ასევე თქვენი დამკვირვებლები, თქვენი ორგანიზაცია შეეცადა მეტი გაეგო ამ გახმაურებულ შემოწირულებებზე, რომელიც ერთიანობაში საკმაოდ მოკლე ხანში დროის განხორციელდა, სამცხე ჯავახეთს ეხება ეს და მედი გავრცელდა ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ ბიზნესის ესე ვთქვათ რეკეტი განხორციელდა, რადგან 700,000 ლარზე მეტი მიიღო აგვისტოს თვეში, ხო, ერთ თვეში.
კი ბატონო.
მართლმა ძალიან შემოწირულა
გეოგრაფიულ არეალში. ძალიან დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა შემომწირველების, რომელიც
ორს გავესაუბრეთო, რომლებმაც თქვეს, რომ ეს მათ სავენტის სურვილი შეწირეს პარტიას მე.
კი ბატონო, ორმა დაფიქსირა, რომ საკუთარი
ხები ვერ მონახეთ თუ უარი თქვეს.
იცით როგორ არის? ძირითადად უარს ამბობენ და 87 ადამიანს რო ფიზიკურად დაუკავშირდე, არის საკმაოდ რთული და შრომატევადი, მაგრამ გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ის იყო, რომ არ სურდათ, ძირითად შემთხვევაში არ სურდათ მათ ამაზე. რა თქმა უნდა.
ბანანო, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, დაუბრუნდებით კიდევ და კიდევ ანგარიშს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყოველთვის არის რაღაც ისეთი ქვეყანაში, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ვიდრე დანარჩენი მოსახლეობისთვისო და ამიტომ გარკვეული ნაბიჯი.
უფრო მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობა.
არასწორად გავიგე?
უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეთნიკური უმცირესობათა პრობლემები, თქვა პრობლემების გადაწყვეტა.
აა, გავიგე. სხვანაირად აღვიქვი. ბოდიში, მადლობა
და ზუსტად. მაგრამ ყოველთვის ესაა, ნუ ყოველთვის ხან კრიზისში უცხოვრობთ, ხან ომი.
მესმის. გავიგე, მსმენელი ყავს ხარ, ზემოთ ნახოთ რისი თქმა სურს. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხარ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ძალიან გამიხარდა რომ არნოლდი მოიწვიეთ დღეს რადიოში სასაუბროდ.
ძალიან გვეხარია
ჩვენ. ო, იცით? აი, SMS გავახსენებ ახლა არნოლდს და ცუდი ის მქონდა მე. აი, რადიოში იყვნენ მოწვეული რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის არნოლდიც იყო და რაღაცაზე შეგამატნენ და ნუ ხდება ხოლმე ხო? მოსაუბრე გვერდზე ადამიანი ურიშ და იცით რა უთხრა ჯაველიძემ? ელიზბარმა, ეს იცით ეს სატანა კაცი.
თუ შეიძლება
თავით. ო, ცუდი შეიძლება კიდე იმას სწორად.
არა, კორექტ. ზანე, არ ვიცი არ მინახავს არ მომისმენია ეს.
არა, უშა სიგარაფერი. და უცხო, შენ ბიჭო, რამდენი კლასი აქვს დამთავრებული დამარცვლით? აი შენ მეცხინა, იცით როგორ მეცხინა მე? როგორც აი ძალიან მეცხინა რა. სამხი არის თვითონ არნოლდი, ის არის ქართველი თქვა. ეგეთი ამის ხმა რადიოში ზიხარ, კაცო, აკადემიკოსი კაცი.
არჩევნებზე რამეს თუ გეტყვით?
აი ზაური ხალილოვი, მირზოევი აგიტი და ეს შეხები არიან კიდე ძალიან დიდი მადლობა მის ხა მე მინდაუთხა მაგათ გაწეული საქმიანობისთვის. კარგი ბიჭები არიან, კარგი პიროვნებები არიან, კარგი ახალგაზრდები არიან და მინდა უსურო ასე გააგრძელონ
თამაში. დიდი მადლობა.
აი ხარ
მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი ეს ეპიზოდი რამდენად. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 და კომენტარი ერთი ასეთი და წავიკითხავ როგორც არის ისე თუ შეიძლება. პასპორტში ყოველთვის რაღაც მაქვს ერთი რაღაც ნაწილს ვერ გითხულობ ხოლმე. პასპორტში იმპულსი იქნება მსჯელობისთვის და ამიტომ პასპორტში გრაფა ერონება ამოღებულია და რომელ ეთნიკურ უმცირესობებზე საუბრობთ ან ამ არასამთავრობოების დასახელება მრავალ ეთნიკური რას ნიშნავს? საქართველოს მოქალაქეები ხომ არიან? რასაკვირველია არიან.
მრავალ ეთნიკური არა, მრავალ ეროვა.
კი, მრავალეროვანი კი ქვია ორგანიზაციას, მაგრამ რეალობაში გულისხმობთ მრავალ ეთნიკურს და ვგნებავთ მრავალ კულტურულს, ესე ვთქვათ, მრავალ ენოვანს და ასე შემდეგ, ხო? ნუ გრაფა კი არის ამოღებული, მინაკითხრათ, რომ ეროვნებით ან ჩემთვის ეროვნება და მოქალაქეობა, ესე ვთქვათ, ერთი და იგივე, ეროვნებით ან მოქალაქეობით ყველანი ქართველები ვართ, მაგრამ ეთნიკური წარმომავლობით შეიძლება სომეხი იყოს, ადამიანი აზერბაიჯანელი და ასე შემდეგ.
ხოდია. ხო, აქ პატნეს განწყობა უფრო ჩანდა ვიდრე შეკითხვა არსებითად. თქვენ ზანეთ რომ მე შეიძლება და რასაკვირველია უფრო ნაკლებად ვხედავ და აღვიქვამ იმას თუ რასაკეთებენ ან რას თავაზობენ პოლიტიკური პარტიები საკუთრივ იმ კონკრეტული ოლქების მოსახლეობას, რომლებზეც თქვენ გაქვთ ყურადღება მეტად გამახვილებული შედარებით. რა შეგიძლიათ ამაზე რომ გითხრათ? მე საერთოდ არ მისმენია რაღაც ასეთი, იმიტომ რომ არ ვარ ალბათ აუდიტორია ან რაღაც სხვა მედიებით ხდება უფრო ან ადგილზე არ ვარ, ცხადია, ვერ ვარ. იქნებოდი შეამოვნებით.
ძირითადად ეს არის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ინტეგრაცია და რასაც ყოველთვის ხაზს უსვამენ ხოლმე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა. თუმცა ფიქრობ ზოგადი ხასიათი აქვს ამ ყველაფერს და ბევრად უფრო ღრმა არის მათი საჭიროებები და მეტი არის გასაკეთებელი ამ მხრივ, ვიდრე ეს აქვთ უშუალოდ პოლიტიკურ პარტიებს მათ წინასაარჩევნო კამპანიაში.
აი ხო, რამე ნამუშევარი თუ ეტყობათ ხო ამ მიმართულებით
პარტიებს? ეტყობათ, თუმცა ალბათ ყოველასვის არაჯერ. ხედავთ ამ პრობლემას, ბოლო ალბათ ბოლო 20 წელი ხედავთ ამ პრობლემას. ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ახალი პარტია უკვე თქო და პოლიტიკურ ველზე ვმუშაობ თითქმის ყველასთან, ვმუშაობ და ამ პრობლემებზე საუბრებით, ვახვედრებთ მოსახლეობას, ვახვედრებთ სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, ვცდილობთ რაღაცა ფორმულები მოვნახოთ. აი ერთ-ერთი პროექტი გვაქვს სამოქალაქო ჩართულობის პროექტი, ასე თქო, ესეთი, სადაც ყავს ახალგაზრდები, ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენელი ყველა საუბრობს ქართულად კარგად და აი ამ შემადგენლობას უკეთეთ შეხვედრებს პოლიტიკურ პარტიების ლიდერებთან და საუბრობთ სხვადასხვა პრობლემაზე. ადრეა ჯერ ალბათ საუბარი იმაზე, რომ თქვა ეს ყველაფერი აისახოს პროგრამებში და ხედვებში პოლიტიკური პარტიების, ადრეა, იმიტომ რომ პირველი ხო ესეთი ტიპის არჩევნები გვაქვს, როცა ნუ სამწუხაროდ რესურსი არ აქვს და პოლიტიკურ პარტიას და მთლიანად აქცენტს აკეთებენ სამ დიდ ქალაქზე, თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი, ესე ვთქვა, და ნაკლებად უმცირესობათა რეგიონებზე შესაბამისად აქცენტი არ არის.
არა, და ადგილობრივი მართლობის
აქცენტი. კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით. და მეორე არის ის, რომ ძალიან ხშირად, ძალიან ეგ სამწუხარო, ძალიან ხშირად საერთოდ არ აქვთ პროგრამები პოლიტიკურ პარტიებს. ანუ ხო უმცირესობებზე საუბარი ზედმეტი ალბათ პროგრამა თუ არ არსებობს. მაგრამ რაღაც პოზიტიურ ცვლებებს ხედავ, მაინც ინტერესს ხედავ და დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ეს პროცესი აისახება მათ ხედვაში და ხედვებში და პროგრამებში. და არ მხოლოდ ხედვებში, მონაწილეობის კუთხითაც უფრო გააქტიურდებიან, ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის კუთხით გააქტიურდებიან, იმიტომ რომ ესმით, ხედავთ რომ ესმით.
თუმცა ამას საჭიროება ესმით.
საჭიროებაც ესმით და ამას სჭირდება რესურსი და ამას სჭირდება ესე ვთქვათ კონკრეტული დრო.
ჩვენი არჩევნების მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში წინა კვირაში ჩაუტარეთ ეგრეთ წოდებული ტრენინგი 20-მდე ახალგაზრდას, რომლებიც თავიანთ ოლქებში, თავიანთ მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებაში ლობირებას გამოიწვევენ, რომ რაც შეიძლება მეტი კითხვები წამოვიდეს თუნდაც აი ამ პოლიტიკურ საარჩევნო კამპანიების მიმართ, თუნდაც პოლიტიკური პროგრამების მიმართ, რომ მეტად იყვნენ ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა და ეს ახალგაზრდები თავიანთ მუნიციპალიტეტებში ესაუბრებიან საზოგადოებას, რომ მეტი მოთხოვნები ჰქონდათ მათ, მეტად ჩაერთონ და მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში.
ვარ ჩართულნი, ესე ვთქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ესე ვთქვათ, ამ რეგიონების და არასამთავრობო ორგანიზაცია ვარ და იმ რესურსი არ გვაქვს, რომ ვთქვათ, შევცვალოთ მდგომარეობა, მაგრამ რაღაცა ძვრები არის.
გამიბრაზდა მაყურებელი, ხო ასე მომმართავს წამყვანო, ეს შეკითხვა არის, ეს შეკითხვა არის და შენ ჩემ განწყობებს ნუეხები რა, ასე მომმართა. მოდის გიხდით და წავიკითხე თქვენი კომენტარი, როგორც იყო ისე და
პასუხით
გაგცე. ხო.
ესე იგი მე სწორად გავიგე.
მოდის გიხდით, ხო, მაგრამ აგერ ამაში კიდე უფრო ჩანს განწყობა და მადლობა რომ
მე ყველა შეკითხვებს ხედა უბრალოდ.
ნუ გვეჭუბები თქვენთან. ხო. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ანდრონ სტეპანიანი და დარჯან გიორბელიძე არიან ჩვენი სტუმრები მრავალეროვანი საქართველოდან ამ ორგანიზაციიდან. კითხვა მაყურებლისგან, მაგ ხალხს ვინ აფინანსებს?
მაგ ხალხს, ანუ ჩვენ, ხო? ჩვენ ორგანიზაციას. სხვადასხვა დონორები, ეს არის ძირითადი დონორი ორი, არის ევროკომისია, ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში, USAID. სხვადასხვა საელჩოები, ნორვეგიის საელჩო, შვედეთის საელჩო, ჰოლანდიის საელჩო, ბრიტანეთის საელჩო, ამერიკის საელჩო, და ბევრი საელჩო ალბათ, ხო, ევროპის ქვეყნების საელჩოები. National Endowment for Democracy, ქართულად როგორ თარგმნება?
დემოკრატიის ეროვნული ფონდი.
ბატონო და სხვა, ბევრი სხვა.
ხო, ყველა ის ფონდი თუ ორგანიზაცია თუ დიპლომატიური წარმომადგენლობა, რომელიც მნიშვნელოვნად თვლის ერთი მხრივ უმცირესობების უფლებებს და მეორე მხრივ არჩევნებს, არჩევნების სათანადოდ ჩატარება.
საბედნიეროდ ბევრი თვლის.
ხო,
რო პრობლემა და ცდილობენ რომ დაგვეხმარო ეს პრობლემა, ეს თობლივი ძალებით გადავწყვეტოთ.
აი თქვენ ახსენეთ ურთიერთობა პარტიებთან. ვახვედრებთო, ასევე ით ბრძანეთ რომ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ქართულ სახელმწიფო ენას ფლობენ, ასე ვთქვა. მაგრამ ამის მიღმა ვიცით რომ უფრო დიდი ნაწილი არის ცდები, ასე რომ ამბობ, რომელიც
უფრო დიდი ნაწილია კი რომელიც
ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას.
არის ის ენა სამწუხაროდ იმ დონეზე, რაც ვთქვათ, რომელიც საჭიროა ჩართულობისთვის. თუმცა ის არგუმენტი, რომელიც ადრე იყო, რომ ამბობდნენ, რომ აი ენა არიცია და მაგიტომ არ არის, ვთქვათ, საკრებულოში, თბილისის ამ პარლამენტში და ასე შემდეგ, ეს არგუმენტი ვეღარ იმუშავებს, იმიტომ რომ უამრავი ახალგაზრდა, რომელიც ძალიან კარგად იცის, ჩემზე კარგად კი იციან ქართული. ახალქალაქიდან და მარნეულიდან. რატომ ამბობ, ჩემზე კარგად იცით, თბილისელი ვარ მე და ისინი არიან ახალქალაქელები, მარნეულები და ასე შემდეგ და ანუ ვთქვათ, არტრიალებს ენა იმ ქალაქებში, მაგრამ მაინც იციან.
მესმის. ანუ რა გახდა ამის იმპულსი? აი მათთვის რა არის იმპულსი? ამას ხომ რაღაცა ხელი შეუწყო. რადგან კვლავაც ვიცით, გვაქვს დეფიციტი სახელმწიფოს მხრიდან აქტიურობისა. ბატონო გიორგი, ნუილანძღებით ახლა კაჯს რომ იწოდებს არ მესმის უბრალოდ რა დამოკიდებულებაა ეს. მე არ მერიდება ამის საკითხვა, რასაც იწერებით. უბრალოდ ჩემი თხოვნა იქნება რომ ცოტა სხვა რეგისტრში ვიურთიერთოთ ამ ეთერებში. შევეცადოთ მაინც და თუ ასე ძალიან ბრაზობთ, შეგიძლიათ საერთოდ არ გვიყუროთ და არ გვისმინოთ ესეც თქვენინება, არ მესმის ეს დამოკიდებულება.
მეცხოთ ბატონ გიორგი.
ხო, არ გატყდეო, რა ძაში უნდა გავწყდე, არ მესმის უბრალოდ. გაძლევთ საშუალებას გამოხატვისაც და თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, კიდევ დასვით და წავიკითხავ, ეს ჩემი ისე ვთქვათ საქმის და პროცესის ნაწილია. რა არის აი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსთანაც თქვენ ურთიერთობთ, რა იყო იმპულსი? მე მაინც გონია რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის აი რაღაც რაც საჭიროს ხდის მოქალაქისთვის ენის ცოდნას, რაღაც პერსპექტივის დანახვა და ასე შემდეგ.
ეს არის დრო, ეს არის 21 საუკუნე, ეს არის პროგრესი, რომელიც გვაქვს სოფლიოში, შემიძლია თქვა რომ პროგრესია, ვითარდება ხო საზოგადოება. ციფრული ტექნოლოგიები, მედიის განვითარება და ასე შემდეგ. საჭიროება თავისთავად ხედავენ საჭიროებას. სტიმულები შეიქმნა გარკვეული, სულ იმას ვამბობ, რომ თქო სტიმული თუ არ იქნება ადამიანს არაფერს არ გააკეთებს, ხო? ანუ რაღაც ქმედებისთვის საჭირო არის სტიმული. მათ შორის იმისთვის რომ ისწავლოს ენა, არის საჭირო სტიმული.
სამი მასშტაბები რომ
დააყენო თავზე სტიმული არ არის. აი, შევადაროთ ქვემო ქართლის სამშავხეთის მოსახლეობა, ქვემო ქართლში უფრო კარგად იციან ქართული ვიდრე სამშავხეთში, რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკურად მომულია რეგიონი თბილისთან, ანუ მარკეტთან, ბაზართან, ესე ვთქვათ, და არის საჭიროება იმისი, რომ ისწავლონ ქართული, რომ ადამიანი ჩამოვიდეს ივაჭროს. შესაბამისად, სწავლობს ქართულს. სამშავხეთის ჯავახეთის ნაწილი სამშავხეთის რეგიონს არ არის ისე ეკონომიკურად მომული თბილისთან და ამიტომ ამ საჭიროებას ნაკლებად ხედავენ. თუმცა ახალგაზრდების უცხო კატეგორია, ესე ვთქვათ, ხო, ახალგაზრდები, ნუ ალბათ თანაბრად, იქაც და აქაც ჩამოდიან, სწავლობენ თბილისში, სხვა ჩვენ უფრო მეტი ჩამოდის თბილისში ახლა, ვიდრე ადრე ჩამოდიოდა და უფრო მეტი ჩამოდის ვიდრე სომხეთში და აზერბაიჯანში და რუსეთში მიდის. და ეს ნიშნავს იმას, რომ თავის მომავალს ხედავენ აქ, ეს ნიშნავს იმას, რომ წარმატებულ საზოგადოებას ხვნით იმათან შედარებით. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანებს უნდა დარჩენა ქვეყანაში და ჩვეულებრივად ცხოვრება. Ну, ამისთვის გასაგებია, რომ უნდა იცოდეს ენა. სწავლობს. მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, ვასწავლი თუ არ ვასწავლი, თვითონაც სწავლობს მაგას. ის ადამიანს მაგას ხედავს. ბევრია ესეთი მინაკითრად. როგორც მინიმუმი უკვე ათასობით ადამიანი, რომელიც შესანიშნავად საუბრობს ქართულ ენაზე. და ეს კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ეს არგუმენტი ვეღარ იმუშავებს, როცა მომენ ქართული არ ძიან და მაგიტომ არ არის. საქართველოს არც ერთი ეთნიკური უმცირესობა წარმოადგენენ არ ყავს თბილისის. არც ერთი. რაც აბსურდია უბრალოდ.
რა მეცვლილებას ვერ ვხედავ, არ ვიცი რა უნდა ველოდეთ ამ არჩევნებისგან. მაგრამ რო სურათი შეიცვლება.
იცი რა, ორი მნიშვნელოვანი მომენტია. პირველი, მონაწილეობა არის საჭირო. მონაწილეობა მიიღოს ამ ადამიანმა, ხო, იგრძნოს თავი, ვთქვათ, ჩართულია, ვთქვათ, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. და მეორე, არის საჭიროება იმ ადამიანების, რომელსაც შეიძლება არ იყოს ეთნიკური უმცირესობა და წარმომადგენელი, მაგრამ ძალიან კარგად ესმოდეს პრობლემატიკა და იცავდეს უფლებები. ესეთი ტიპის ადამიანები ყავს, მადლობა ღმერთს, ბევრი არა, მაგრამ ყავს ეს პოლიტიკაში. ასე რომ აი ამ ადამიანების მეშვეობით ფიქრობთ, რომ გავიდეთ, თქვათ, მეორე ნაბიჯზე.
იმ ვითარებაში, ხო, აი ის სწორად რომ ვერ გავიგე თქვენი ფრაზა. ახლა არა, სულ თავიდან ვამბობ ის, რომ სულ რაღაც არის, რაც
ფარავს. შოუბეს და ძალიან ადრეა, ჩემთვის ის მაგრამ ხო.
რაც ფარავსო. სულ არის რაღაც საკითხები, რაც ფარავს არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების საკითხებს საკუთრივ, არამედ ბევრ მნიშვნელოვან პრობლემას, ბევრ მნიშვნელოვან საქმეს და პროცესს ფარავს. რაღაც მოვლენები, რომლებითაც სამწუხაროდ ეს საარჩევნო პროცესი საკმარისად და საკმარისზე მეტად დატვირთულია. აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით, სათხედავთ სივრცეს იმ საკითხებისთვის, რაზეც თქვენ მუშაობთ. თქვენი სამიზნე ჯგუფების, ასე ვთქვათ, ჯგუფებისთვის პრიორიტეტული რაც არის და აქტუალური. ამ დაკვირვების პროცესმა მათ შორის დაკაჩვენათ.
ან კონკრეტულად ა
ხო აი გააქტიურდნენო, მაგრამ რომ უფრო აგვისტოს ბოლოსკენ და ხო ასე იყო ზოგადადაც, მაგრამ რა ხდება, რომ გააქტიურდნენ, რა არის თქვა
ზავნილები? კი, გეტყვით, ეცთ რა არის, ჯერერთი ეპიციდოციდან გამომდინარე ცდილობდნენ ხოლმე, რომ ძალიან მცირე შეკრებებით შემოფარგულიდნენ, ასევე კარდაკარ პრინციპით, მაგრამ ეხა რაც უფრო უახლოვდებით არჩევნებს, ბუნებრივია, რომ მეტი აქტიურობა სჭირდებათ და მეტი კომუნიკაცია სჭირდებათ საზოგადოებასთან. შესაბამისად, ეს არის უკვე ის ეტაპი, როდესაც ყველა აქტორი, რომელიც იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ჩართული არის და ცდილობს თუნდაც 10-კაციანი შეხვედრები გამართოს, ან გამართოს უფრო მეტი, ან კარდაკარ პრინციპი ნებისმიერი სახით. ეხა გაცილებით გააქტიურებულია და ეს ზოგადად ყველა არჩევნებზე ასე არის, თავიდან იწყებს ხოლმე ყოველთვის მართველი გუნდი და შემდგომ უკვე ერთვებიან ყველა პოლიტიკური პარტიები და ეხა სწორედ იმ ეტაპზე ვართ, როდესაც ყველა ერთვება და მაქსიმალურად ხდება საზოგადოებასთან ყველას კომუნიკაცია.
რა სურათია ხოლმე როგორც წესი ჩვეულებრივ ასეთ ოლქებში? ადგილ მოსახლეობასთან შეხვედრებში უფრო მეტად მონაწილეობენ და აქტიურობენ მაგალითად თბილისიდან ჩასული, ანუ პარტიების ცენტრალური ძირითად პარტიებს ვიძახი მოწინავე, გულისხმობ რეიტინგებს ხარდაჭერით. ამ პარტიების თქვა თბილისიდან ჩასული წევრები თუ ადგილზე უფრო აქტიურები არიან, აი ეს მაინტერესებს ყოველთვის.
კი ბატონო, ეცთ როგორ არის? პირველ ნაწილში, პირველ პერიოდში, წინასაარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ადგილობრივები აქტიურობენ. ხოლო შემდგომ უკვე იწყება პარტიის ცენტრალური ოფისებიდან მათი კანდიდატების ჩასვლა, მათთან შეხვედრა, რომელსაც მათ შორის აორგანიზებენ ადგილობრივი პარტიის წარმომადგენლები. ჩვენ ნახეთ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით წარდგენები ხდებოდა მართველ პარტიასთან მიმართებაში, პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარის ჩართულობით. სხვა შემთხვევებში ძირითადად პარტიის ხელმძღვანელობა ჩადის ხოლმე და რეგიონებში ხვდება მოსახლეობას და ეს შეხვედრები ორგანიზებული არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი შტაბები.
ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ დადებითი ტენდენცია არის ის, რომ ადგილობრივი ოფისები უფრო და უფრო აქტიურობენ უკვე. ეს ნიშნავს იმას, რომ პარტიებს ყავთ ჯგუფები, ერთგული ადამიანები, თავისთავად ეს ზრდის უკვე პლურალიზმის ხარისხს.
ადგილზე ხო, ამიტომ მეკითხეს,
ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდ, როცა ამ ბოლო გავლილოთ წელს ყურებ, ანუ თქვათ, გახსოვთ ალბათ სოციალისტის წინ მართველმა პარტიამ ერთხელ ფორცები 104%-ით წაიყო.
20 რატომ არის და არა 30-ს მაგალითად?
რა ცოტა მგონი არ უფრო ახალგაზრდა ვარ ვიდრე ვარ და მაგიტომ სიუბრათი
ვითომ იმის იგი აღარ გახსოვთ ხო?
კარგი, 30 ხა პირველი 5-10 წელი ალბათ რაღაცა მაგაზე საუბარი გასაგებია ყოველთვის, ესე ვთქვათ, ხო? მაგრამ აი 2000-დან რო დავთვალოთ დაახლოებით, მაინც კონდეს ეს შემთხვევები, სადაც 104.7% ქონდა დაფიქსირებული მართველ პარტიას იმ რეგიონებში, სადაც მცირესობები ცხოვრობენ კომპაქტურად. ეხლა შედეგი არის აი 60-დან 70%-ამდე. გასაგებიც არის.
მაინც განსხვავებულია ხოლმე საერთო სურათისგან.
ხო, ნუ მიუხედავთ იმისა, რომ მაინც ალოგიკურია ის, რომ ხო თბილისში, ან თქო თორნაოზე რო ვისაუბროთ, თბილისში ხო უფრო აქტიური მოსახლეობაა და უფრო თქვათ განათლებული, ესე ვთქვათ, უფრო კარგად იცის რა ხდება პოლიტიკაში, ხო? განათლებული გულისხმობ საშუალება უფრო მეტი და უნივერსიტეტებში.
ხო, უფრო მოცულია,
ხო, კი, თავის ლოგიკურიც არის.
სპარუტინა,
მოდი ასე ვთქვა, ესე ვთქვა და ხო
მეტროვი ყოფს რეგიონში სპარუტინა მექნებოდა.
თავ მე ამ შემთხვევაში არ ვეხები კონკრეტულად ადამიანს.
კი, კი.
ვეხები იმ კლიმაზე პიროვნებს, რომელიც არ რეალობს, რომელიც არსებობს, ხო, თქვა. ახლა რეგიონში თუ ერთი უნივერსიტეტია იქ და ჩვენ გვაქვს ამდენ 15, ხო? ანუ სხვაობა დიდია. აი დაუგებარია, თქვა, როგორ შეიძლება იქ უფრო აქტიური ამორჩეველი იყოს ვიდრე აქ.
ხო,
ეს არის ნონსენსი, მაგრამ მეორე მომენტი არის ის, რომ როგორც გითხარით, ხო, ანუ უფრო მეტ პარტიას აქვს სურვილი, რომ იმუშაოს იქ, უფრო მეტ პარტიას, მეტ 5 თუ 6 პარტია, რომელიც სტაბილურად იღებს ხმებს ამ რეგიონებში. ადრე იყო მაქსიმალური. ხუთებზე გაიზარდება კიდე. გაიზარდება ხედავენ პოლიტიკურ პარტიები რომ თუ დაიწყებს მუშაობა შედეგი გექნება. იქ მითუმეტეს რომ აღარ არის უკვე ისეთი რთული იქ მუშაობა, აღარ არის იმდენი ბარიერი როგორც ადრე იყო, აღარ არის ვთქო ენობრივი ბარიერი მათ შორის ისეთი როგორც ადრე იყო და ასე შე უფრო გახსნილი
შეიძლება. ანუ რაც მე იმუშავე მოუსმენ შესაბამისად უკვე დაგინახა.
ხშირად საუბრობთ დარღვევებზე, ნინო, ხშირად საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ცუდია რომ დარღვევები გვაქვს, მაგრამ ეს არის ბრძოლის პროცესი. იმ რეგიონებში კი მთლიანად საქართველოს შეუძლებელია, რომ ბრძოლის პროცესში დარღვევები არ იყოს. ეს გვესმის, მაგრამ შედეგად ხედავთ ამ სურათს 104%-დან ჩემოვიდით 60-მდე. და იქიდან რომ თქვათ 104%-დან 104% იყო თქვათ მართლმადიდებელი პარტია, მართლმადიდებელი პარტია მაიღო, ოპოზიციამ კიდე 10 აიღო, ამ 114 გამოდის, ხო?
114 იყო, ხო.
ეხლა ჩვენ გვაქვს უკვე სტაბილურად ხუთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც გარკვეულ ხმებს იღებს.
აჰა. და 100-ში და თულას განაწილებს
როგორღაც. 100-ში
უეტერ. აა მზარი გვაქვს, გონი დილამშვიდობის თუ დაგველოდეთ. გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
ხუთი ვარ დაგელოდები ბოლომდე. და მაინტერესებს აი ალბათონად ახლა დაბალ იმაში როაც ფოდიში და აი ვერ ეს ეროვნული მცირეზობის ვამბობდა იმ ქვეყნებში იმ რეგიონებში აი როგორ არის საარჩევნო აგიტაცია როგორ მიდის მუშობა ეს მათვის არის როგორც ადგილობრივი ადგილობრივი არჩევნები თვითმართლობის თუ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი რაზე კეთდება აქცენტი
რეფერენდუმზე
თუ არჩევნებს
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის შეგვიძლია ასე.
აა რომელ ქვეყნებს?
ოლი, არა, რეგიონებია, ქვეყნები. როგორ როგორი შეცამიც ყვა, იგულის
მახო. ხო, შეიძლება დიახ, გიპას ხოთ ამასთან დაკავშირებით. აა იმ
უკასავდა ჯი. ამ რეფერენდუმი ალბათ საპარლამენტო არჩევნებსა დაკავშირებით ამბობს თუ
ეგ დავაზუსტოთ. ხო, მე მგონი სწორად აღვიქვი, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, რომელიც არის ბევრი ოპოზიციური პარტიის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი.
არა ფორმალური პლებისიტი ესე ვთქვა.
ხო. ხო, როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ სულ ვიმეორო
83%.
ხო, რაც უკავშირდება.
აა კი ბატონო, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანიაო? ამ შემთხვევაში მათვის ვინც არიან დაუშვათ სხვა პოლიტიკური პარტიების ელექტორატი, რომელიც თავის წინასაარჩევნო კამპანია აგებულია გარჩევნებზე, მათთვის არის რა თქმა უნდა არჩევნები და ესეთი სახით ხდება ფორმულირება. მაგრამ იმ ოპოზიციური პარტიების, რომლებიც საუბრობენ და არჩევნების ნაცვლად გამოიყენებენ რეფერენდუმს, მათი ელექტორატისთვის რა თქმა უნდა არის რეფერენდუმი, ვინც მათი მხარდამჭერები არიან. შესაბამისად, ხა ისე ვერ
დავწერთ. ხო, მაგას ხო, არც ზომავთ ჩვენ და ჩვენ საქმეც არ არის მარტო რომ გითხრათ ასე რომ ხო.
იმედი მაქვს სწორად დაგვიქვით
კრიტიკა
და ვინც არის ხო განწყობილი თქვათ კრიტიკულად და ოპოზიციურად, ნუ ალბათ დიდი ალბათობით არის თავად ის ჩოულებრივად როგორც თბილისში ესე თქვათ ხო?
ხო, რომელ პარტიის
მართავს? ხო, აქ ვერ ვისაუბრებთ ეთნიკურ შემადგენელზე ესე თქვათ, ნუ აბსოლუტურად არ ეხება რა.
ხო,
ასე ხო, როგორც ყველა.
აპირებს თუ არა რომ მე ვნახე ვაკანსიები ქონათ გამოცხადებული და შემდეგ გრძელვადიანი დამკვირვებლები 21 ბრძანეთ
და
გაიზრდება მათი რიცხვი არჩევნების დღეს თუ როგორ არის?
გეტყვით. ანუ ეს 21 ამ 21 გრძელვადიანი დამკვირვებლის რიცხვი აღარ გაიზრდება, იმიტომ რომ ჩვენ რადგან 21 ოლქს ვაკურდებით, შესაბამისად საკმარის რაოდენობა არის რომ იმ ფარგლებში რა ფარგლებს უნდა მივიღოთ. რა შეეხება იმ დამკვირვებლებს რომ უშუალოდ გვეყოლებიან უბნებზე იმ ოლქებში, რომელსაც ვაკურდებით, რა თქმა უნდა ეს მათი
33-მდე
დამკვირვებელი გვეყოლება. ეხა მთელი ეს სექტემბრის და აგვისტოს თვის მეორე ნახევარი ეთმობა მათ დატრენინგებას, შესაბამისი ინფორმაციის მიღებას, ყველაფერი რაც დაჭირდებათ არჩევნების დღეს, და ისინი რა თქმა უნდა არჩევნების დღეს დააკურდებიან და ეს იქნება 33-მდე დამკვირვებელი გვეყოლება. პარალელურ რეჟიმში რა თქმა უნდა ის 21 დამკვირვებელის თავის საქმიანობას აქტივებს.
და მინდა გითხრათ, რომ დავფარავთ ყველაზე რთულ უბნებს და ვეცდებით, რომ 100%-ით დავფაროთ ისეთი ოლქები, როგორც არის მარნეული და ახალქალაქი. ოლქის რაღაც უფრო რთულია ვიდრე დანარჩენი.
ხო, იქ უფრო ცხელა ხოლმე,
უფრო მაღალი არის ხოლმე.
რა განაპირობებს ამას? ახლა რთული რომ ბრძანეთ, ლაპარაკი არის გასული წლების, გასული არჩევნების ტრადიციაზე, ასე ვთქვათ, და რა რთულ, რა არის არსი, რაც ართულებს ხოლმე იქ ვითარებას. სულ აი რა ყოველ
წელზე რაღაცა მინდა გითხრათ რომ ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მაგ თემაზე ნუ ძირითად რაღაცებს გეტყვით
ხო თუ შეიძლება
პირველი არის ის რომ როგორც წინათ გითხარით გაიზარდა კონკურენცია ანუ უფრო მეტი მოთამაშე პოლიტიკური მოთამაშე არის შესული ამოლქებში ეს ერთი მეორე კლავაც ხრჩება კლანური საზოგადოება იქ სადაც თქვა კივამ უფრო არიან პოლიტიკური პარტიები მაგრამ რეალურად ეს პოლიტიკური ძირითადად პოლიტიკური პარტიები ერთნობიან ადგილობრივ კლანებს ანუ იგივე შეცდომას უშვებენ რაც ხელისუფლება აკეთებდა და აკეთებს ხო პირდაპირ მოსახლეობასთან იშვიათად თუ იმუშავებს უნდა კლანების მეშვეობით მუშაობენ შესაბამისად ნუ ეხა ეს კლანები სულ რაღაც დაპირისპირებაში არიან ერთმანეთთან ესე ვთქვა და როცა ამას ეძლევა კიდე რაღაცა პოლიტიკური დროშა თქო თითო კლანს ხო ეს დაპირისპირება გადადის უკვე პარტიების შორის დაპირისპირებაში ანუ უბრალოდ ესე ჩანს
ბოლოს ასე ჩანს ხო არჩევნების დღეს
ბოლოს ასე ჩანს და ეს ელფერი ეძლევა ამას სამწუხაროდ
ხო აკაც ხო მნიშვნელოვანია ამის გამოჯობა უკეთესობისკენ ახლა წაყვანა და შეცვლა თქვენ ახსენეთ
კულტურა უნდა გავითარდეს ესე ვთქვათ მაგრამ ნუ მუშაობთ უცბად არ ხდება ეს მუშაობთ ჩვენს მუშაობთ დონორებს მუშაობენ პოლიტიკურ პარტიებსაც ბევრს ესმით რომ ესე შორს ვერ წავლენ და ახალგაზრდობაზე უნდა გააკეთონ აქცენტები ახალ თაობაზე ესე ვთქვათ არაკლანური მიდგომა უნდა კონდეთ და ასე შემდეგ.
გარდა ამისა პოლარიზაცია როგორც მთლიან ქვეყანაში მათ
შორის
და ისეც არის ერთ-ერთი განსხვავებული ფაქტორი.
თქვენ ახსენეთ ცესკოს მუშაობა შედარებითო ანუ სხვა უწყებებთან ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე ყველაზე უკეთესად მუშაობს. რაში გამოიხატება ეს? კონკრეტულად არჩევნებს
გითხრათ ესე საკე საგანია მეთქი გადაწყვეტა მაგრამ
გეტყვი
რამოდენიმე ხო რამოდენიმე ამნიშნულოვან მიმართულებას გეტყვით პირველი გაიზარდა ეთნიკურ უმცირესობათა მონაწილეობა საუბნე და საალკო კომისიებში ჯავახეთის ოლქებში თუ არც 98% არიან დაკომპლექტებულები უბნების დონეზე და
ოლქში ეს ეს დამსახურებაა
ну центральную საარჩევნო კომისიის პოლიტიკა ეს
ინფორმაცია მეწოდებათ მაქსიმალურად და მასშტაბებიანად
თავიან თემებზე რა თქმა უნდა მუშაობენ თქო სხვადასხვა ბერკეტების მეშვეობით პოლიტიკურ პარტიებს
როგორ ეწოდება ინფორმაცია მე ინტერნეტსაც
ხვდი
მოიცავს დასახლებულ
მათ შორის ერთ-ერთს გეტყვით ცესკოს საიტზე არის მაგალითად მათთვის გასაგებენაზე ყველა ინფორმაცია საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით გარდა ამისა აწარმოებს ესეთი კამპანია ვესაუბრებით ამ მომრჩეველს მათ ესაუბრებიან ჩადიან ადგილზე და მათთვის გასაგებენაზე და როგორც ინფორმაციას ასევე საინფორმაციო ბუკლეტებს რომელთაც შეუძლიათ მიიღონ ყველა საჭირო ინფორმაცია რაც ჭირდებათ და ამის შემდეგ გადაწყვეტენ სურთ ჩაერთონ
ხო მერე აი თქო ციფის მეშვეობით ძალიან ბევრი პროექტი აქვს განხორციელებული მათ შორის ჩვენი მეშვეობა ჩვენთან ერთად ესე ვთქვათ თუ არ ვცდები ხო გეტყვით რამდენი პარტია გვაქვს და ტრენინგებული აკუთხით ანუ პარტიებზე 20-მდე პარტია და 390 წარმომადგენელი პარტიები სხვა ამ 20 პარტიის წარმომადგენელი და ტრენინგით. 4 წლის მანძილზე.
რას ასწავლეთ?
მაგრამ ეს ასწავლეთ დიდად არა
დაუჭე
მე მინდა კიდე CSGO-ზე მართლაც ხო, აი ძალიან ცერმისეული თემაა და ბევრი შეგვიძლია ისაუბროთ მაგ თემაზე, მაგრამ რა არის კარგი კიდე? ასე ვთქვათ, აი ტრენინგებს ატარებენ უმცირესობათა ენებზე. დღესაც ვაკრიტიკებთ, რომ არ ყავთ იმდენი ტრენერი, რამდენიც უნდა ყავდეთ, რომ ყველა დაატრენინგონ, მაგრამ ნუ მაინც აკეთებენ მაგას. აკეთებენ და იმ ადამიანს, რომელიც თქვა ხვალ გადის სამსახურში, ესმის ელემენტარული ინფორმაცია, ესმის რა უნდა გაუკეთოს, ახმა როგორია, სხვა საკითხია, მაგრამ აძლევს CSGO მაგ ინფორმაციას. პლუს, ნუ დაჯიმ უკვე ახსენა, რომ ძალიან აქტიური პოლიტიკა აქვს აგიტაციო ამ რეგიონებში, რა ძალიან კარგია. სპეციალური ჯგუფი არსებობს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, უმცირესობათა ჯგუფი, რომელიც ყოველდღიურად, თითქმის ყოველდღიურად მუშაობს. არა მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდის დროს, არამედ ყოველდღიურად მუშაობს. რიგ საკითხებზე, რომელიც ეხება არჩევნებს და ეთნიკურ უმცირესობებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე არის ის, რომ აი რამდენი რეკომენდაციაც ჰქონდა, ყველა რეკომენდაციაზე მოდიან. გვესაუბრებია როგორც მინიმუმი. ყოველთვის. გვესაუბრებია.
რაც არ არის პრაქტიკა სხვა უწყებებში, აი მაგას შევადარებ.
არა, მართლა არ არის. მართლა სამწუხაროა, მაგრამ მართლა არ არის.
ვთილობ
და ამიტომ ვამბობ.
აი მაგალითად კოვიდის ეს ახლა ცალკე გადაცემის თემაა, რაც მა უნდა და წოცი დაგვრჩა. კოვიდის თემაზე არ გავს
კიდევ
წარმატება?
კოვიდის თემასთან დაკავშირებით. აა უწყებებთან
კოვიდს. არაც ეს კოსთან კოვიდზე.
Ну აი ის გრძელი სახელწოდება რო აქვს სამინისტროს სომალის.
ხო, ჯანდაცვის
სამინისტროს. ჯანდაცვა მახსოვს. მეორე ინტეგრაციის ამ სოციალურ სისტემის მუშაობენ.
აა შერიგების.
ხო, შერიგების. აა ბძან აქტიურად მუშაობთ, ეხლა ბოლოხაცა ახალ მინისტრებს დანიშნა, თითქმის ნოლია კონტაქტი და ანუ არ მუშაობ როშეს არ აინტერესებს ეს თემატიკა და უფრო თქვათ კონფლიქტურ რეგიონებში არიან გადასულები, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ ისაც თქვათ რეგრესი მოხდა ესე თქვათ. Ну ჯანდაცვასთან კოვიდი ახლა ისეთი თემაა, რომ ვიცით რომ მოგვიანებით, მაგრამ გააკეთეს რაღაცნაირად, მაგრამ მოგვიანებით, მაინც უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება. ესენი მუშაობენ რა, მართლა ალალია რა, ამ მიმართულებით მუშაობენ.
კარგია, კარგი, ნამდვილად რომ გისმენენ მაინცო თუ და გადაწყვეტილებების ნაწილზეც აისახება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. სვენასა და მაყურებელს შეგახსენებთ სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი და ამავე ორგანიზაციის არჩევნების მონიტორინგის პროგრამის კოორდინატორი დარეჯან გიორგ ბელიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, ბატონი გიორგი, მცლად გაბრაზებული დავწოვე და ნუ გაგვიბრაზდებით, იმიტომ რომ გადაწაიკითხეთ თქვენი შეკითხვა, რაც მოგწერეთ თავიდან, მე აღარ გავიმეორებ და შეკითხვა დავსვი და განწყობა არ მომიწონეთ თქვენ მოწონებაზე, თუ არის რაღაც კითხულობდით საერთოდ და თუ წაიკითხეთ რა განწყობებს მიკონტროლებთ. ღმერთს ნადამეფაროს, ამისი არც სურვილი მაქვს, არც ინტერესი, არც ამბიცია, ან რატომ ვის რამე უნდა ვუკონტროლო. შეკითხვა ძალიან კორექტული იყო, სულ კარგად ბრძანდებოდეთ კაცო, არ გაგვიბრაზდეთ, იყავით ჩვენთან ერთად, დარჩით, უკეთესი იქნება მგონია ჩვენთვისაც და თქვენთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიცმენთ, მათ შორის რომ გვიდავრდებით კიდეც, რეაგირებთ ჩვენს ეთერებზე და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით დღესვე კიდევ ორჯერ 13 საათსა და 15 წუთზე იქნება ჩვენი შემდეგი ეთერი და საღამოს 17 საათსა და 15 წუთზე, ასე რომ დაგველოდეთ, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენ სხვა გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm thinking this time I'll sit by and watch while it comes to me. Good times, you can find me here. You don't need to knock, you just come on in. Last time around, you in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you, I'd like to get to know you, I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you, hear it coming to me from another, and know for sure those words won't ever get worn out. Why is it always a fight trying to get life to fit the frame? Thank you.